žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 9. Nodaļā. Un tiem aizejot viens uz ceļa, viņam sacīja, es tev iešu līdz, lai kurp tu ietu. Bet Jēzus uz viņu sacīja, lapsām ir alas, un putniem apakš debes līgzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi. Bet tas sacīja, atļauj man pa priekšu noiet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus uz to sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību. Un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man pa priekšu atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Tu patiesības gars, tu atdzīvinātājs un spēka gars. Nāc ar savām dāvanām, nāc un satver tu mūsu pie mūsu iekšējā vecā cilvēku un liec, lai mēs paši esam tava dēla. Vārdu apliecinātāji, tā piepildītāji, jo vienīgi tikai un tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viese, šī pestītājas saruna, kas notiek uz ceļa, Ar šiem dažiem cilvēkiem notiek tanī laikā, kad viņš ir ceļā uz Jeruzālemi, kad priekšā stāv, tas viņa lielais uzdevums, ko viņam tēvs ir uzticējis, kam dēļ vispār viņš ir piedzimis un nācis šajā pasaulē. Lielais uzdevums šīs pasaules atraisīšana no grēka un atpestīšana, viņa valstības celšana. Jēzus izskatā, viņa darbībā, viņa kalpošanā, viņa vārdos, kā arī tajā, ko viņš darīja, bija kaut kas tāds, kas bija grūti atvērāms vai pat neatvērāms. Tajā visā bija kaut kas ļoti saistošs un pievilcīgs toreiz cilvēkiem. Ja mēs tā varam sacīt cilvēkiem pati, kas sajūsmināties un redzēt viņā tādu kā ideālu, kaut ko tādu īpašu personisku. Un cilvēki bieži sacīja un domāja, nu, tas ir vīrs. Lūk, tā vajadzētu darboties, tā vajadzētu dzīvot, izturēties, tā visam vajadzētu tieši tā būt. Un tāpēc ap viņu vienmēr bija cilvēki, vienmēr viņam sekoja cilvēki, kas viņu ne tikai labprāt uzklausīja, bet arī labprāt gribēja viņam sekot, darīt, ko viņš saka, kļūt viņam līdzīgi. Darboties tāpat kā viņš. Un šeit mēs sastopamies ar tādiem cilvēkiem, pestītāja ceļā uz Jeruzālē. Un kāds nāk un pie viņa saka šos vārdus. Es tev iešu līdzi, lai kurp tu ietu. Mēs varētu teikt, ak vai, kāda brīnišķīga sajūsma. Mēs varētu teikt, kāds liels iegūms, kas par vārdiem, vot lūk rezultāts, ja kāds pienāk klāt un saka, es tev iešu līdz, es gribu darboties tev līdz, es gribu būt ar tevi. Lūk, patiesībā tas ir tas labais, ko tu vēlējies. Cilvēki piesakās un seko un soli līdz pat nāvai uzticību. Jā, tas ir taisni tas, ko meklē cilvēki. Un kas arī vada cilvēkus. tie dažādi, varētu teikt, tie organizāciju un partijas augļi, nāciet, nāciet līdzi. Mēs visi darbosimies kopā, celsim, vadīsim, veidosim tos ideālus, piepildīsim to savā dzīvē, visi kopā. Un šādu reakciju arī pestītājiem vajadzētu būt sajūsminātam. Taču mūsu pestītājs atbild ļoti savādi. Viņš ir norāda uz kaut kādiem apstākļiem, ko tas cilvēks jūsmotājs nav pamanījis. Kuram liekas, ka šī skaistā diena, kad viņš gribētu sekot Jēzum, turpināsies. Bet viņš nezina, ka Jēzum nav pat pajumtes. Viņš saka, lapsām ir pajumte, putniem ir līgzdas, bet Jēzum no tā nekā nav. Un ievērosim. Un mēs vairs neko nedzirdam par šo sajūsmināto cilvēku svētajos rakstos. Nekas par viņu vairs nav rakstīts. Ir tik ļoti skaisti darboties kādā labā darbā, brīnišķīgā uzdevumā, kad visi tie tādi ārējie saukļi, skaistie saukļi, kad ir redzams skaists ideāls, ka visi normāli, sakārtoti, vienmēr ir nodrošināts ar kaut ko, ir galds, gultiņa uzklāta, ir arī atzinība no cilvēkiem, pestītājs no tā neko nesola, nevienā brīdī, pat ne labu sajūtu, pēc kā cilvēki dzenās. Viņa beigu vārdi, mums tālāk ved to pie šī izskaidrojuma. Viņš uzaicina kādu sev līdzi. Mēs zinām, ka šādus aicinājumus sekot man, sekot viņam, viņš bija teicis arī citiem. Atcerieties, viņš tādus aicinājumus teica zvejniekiem Pēterim un Cebedeja dēliem. Viņš vienkārši pienāca pie viņiem krastā, Mateja evaņģēlija 4. Marka 1. Un nodaļās. Viņš vienkārši pienāca pie šiem vīriem, vienkāršiem vīriem, un teica, nāciet man līdzi. Un tie pameta savas laivas un gāja viņam līdzi. Un tagad viņš vēl vienam cilvēkam saka, nāc man līdzi. Un tas aizbildinās. Nu jā, priekšā vēl stāv tēva bēres, jo kas gan dzīvē ir, var teikt, uzdevuma ziņā nopietnāks un neatliekamāks, kā nolikt pie miera aizgājēju. Viņš saka, nu es pašreiz nevaru, bet es pēc tam tulīt varēšu. Un arī par šo cilvēku pestītājs neko vairāk par viņu nesaka. Nav par viņu rakstos nekas vairs rakstīts. Viņš saka tādus pavisam dīvainus vārdus. Viņš viņam atbild pārgalvības. Gandrīz varētu teikt, vai tu tiešām tā var atbildēt. Lai mirušie aproku savus miruņus, bet tu nāc un darbojies. Tomēr viņš aizgāja un sakārto tēvu bērs. Un vēl vienam viņš teica šo pašu aicinājumu un sacīdams, jā, ļoti labprāt es tevi iešu līdzi. Bet man pa priekšu ir jānokārto mājas apstāk, man jāatvadās. Es nevaru tā aiziet no visiem draugiem, neteikt ar Dievu saviem tuviniekiem, saviem vecākiem. Tas var ilgt vairākas dienas, jo ja kāds dodas uzdevumā, kas viņu saistās uz visu mūžu, tad tomēr ir tā, ka jāparaujas. Jāparaujas tās mīlestības, draudzības un tuvības saites. Un tas atkal prasa laiku, lai to izdarītu. Pestītājs visiem šiem trim ar vienu un to pašu atbildi. Neviens, kas savu roku liek pie ārpa un skatās atpakaļ, nedara Dievu valstībā. Lūk, kādi vārdi. Kad pestītājs daudzās rakstu vietās aicina cilvēkus, bet reakcija uz viņiem ir pilnīgi dažāda. Jo viņa aicinājums nav aicinājums pie kaut kādas kopdarbošanās, pie kādas organizācijas vai partijas, kur mēs varam iestāties un izstāties, kur mēs varam darboties par tik, par cik spēki mums ir, vai mums interesanti ir. Viņa aicinājums, viņa piedāvājums ir kaut kas daudz lielāks. Viņš pats iet, lai piepildītu pēdējo lielo uzdevumu Dieva valstības lietās. Lielos salīdzinājumu darbu salīdzinot grēcīgo cilvēku ar svēto mūžīgo tēvu debesīs. Viņš iet uzņemdamies to, kas stāv priekšā, kas ir neizsakāms un cilvēkam nesaprotams. Šis beidzamais lielais darbs beidzas ar sāpēm, ciešanām un nāvi. Tas ir viņa ceļš. Tā ir tā viņa vadziņa, ko viņš dzen šinī pasaulē jaunajai sējai, jaunajai jaunajam tīrumam, kurā uzdīgs jauni asni, kurā uzdīgs jauni cilvēki. Dietrichs Bonhoeffers ļoti skaidri un precīzi atbild paskaidro, kāds ir Dieva aicinājums. Viņš saka, tad, kad Dievs aicina cilvēku pie sevis, viņš aicina viņu vienkārši mirt. Un patiešām, mēs varam domāt par tām dažādām cilvēku reakcijām uz Dievu vārdu. Mēs bieži vien domājam, ak vai mēs esam pamaz sludinājuši. Tas cilvēks, mums taču jāiet pie tā cilvēka un jārunā. Mums taču ir viņu jāatgriež, un varbūt man nav bijušas tās spējas, es neesmu bijis tas, kas to darīs, tik pietiekami. Nu, bet varbūt tad mācītājiem jāaiziet, vai nu ne tam mācītājiem parastajiem, bet nu tam īpašajiem mācītājiem, nu tad jau tas cilvēks atgriezīsies. Varbūt uz kādu kompromisu iziet ar viņu. Pats Jēzus Kristus. Aicina cilvēku ar vienkāršiem vārdiem. Nāc man līdzi. Nekādas retorikas. Nekādu izpušķojumu, nekādu izgreznojumu. Ir vienkārši patiesība. Ir tāda, kas Dievu vārdu dzird un glabā sirdī. Un ir tāda vienkārši, kas nedzird. Arī tā ir reakcija. Arī tā ir reakcija. Vai nu Dieva vārds cilvēks ar sirdi satriec, un dara to mīkstu, vai nu vēl vairāk nocietina. Mēs redzam ļoti daudz tādus norūdījušies pēdiņās cilvēkus, kuri ar savu mēli, tā kā trīsmetrīgu pārtagu stāst, kas ir baznīcā, viņi visu zina. Viņi sirdis ir cietas, notrenējušās stāstīt, kāpēc uz baznīcu var neiet. Lai viņi iet pa savu ceļu, mums ir cits ceļš. Apustulis. Cik raksturīgi kādā vietā uzrunādams korintiešus arī saka. Mēs visi esam Dieva līdzstrādnieki. Mēs esam viņa aramais. Jūs esat viņa aramais tīrums. Jūs esat kaut kas tāds, kam kaut kas ir jāpiepilda. Nevis tas, ko jūs darīsiet, tikai par tik un par cik jums pietiks laika iespējas. Jūs ieguldīsiet savu laiku. Zināmas dienas, zināmas stundas dienā. Jūs noziedosiet no saviem līdzekļiem kādu ievērojumu daļu, kamēr pārējo paturēsiet savai rīcībai. Jūs atrausaties no saviem draugiem, pat no savas ģimenes uz stundām, varbūt uz dienām, un tomēr paliksiet viņu vidū. Dieva valstībā nav citas saites un saistības, kā tikai šī saistība ar Dieva armu tīrumu. Jūs esat. Kristus tagad ir tas, kas dzen šo jauno vadziņu, šo jauno vagu un tos, kurus viņš aiciniet līdzi, tiem vairs nav atpakaļ ceļa. Tie nevar skatīties atpakaļ, un šis piemērs ir ļoti vienkāršs. Kad tu dzen vagu, tu nevar skatīties atpakaļ. Un, kad mēs skatāmies, kā tas notiek dabā, kā notiek šī aršana, atsirs piesaistīta pie ārkla priekšā, solis iet vienmēr tikai uz priekšu. Un nav atpakaļ lūkošanās. Citādi tas nozīmētu visu tādu to vagu sajaukumu savā starpā un krustu šķērst vien sanākt. Un šādā paskaidrojumā pestītājs mums parāda debes valstību mūsu vidū. Viņš paciet šo ceļu, saprast, nesaprast, pieņemts, nepieņemts, ne par to runa. Viņš saka sludini. Tāpat kā mēs dzirdējām no pults, kur Dievs pravietim saka stājies Dievnam pagalmos un sludini Dievu vārdu. Varbūt viņi pieņems. Varbūt arī nē. Mēs redzam, cik bieži vien šī reakcija, no bieži vien pat no tiem ticīgajiem, kas ir Dievnamā, kad tiek sludināts skaidrais Dievu vārds, cik viņa ir dusmīga bijusi. Bet tu tik sludini. Viņš pats, pestītājs, neskatās atpakaļ uz to, cik jauki, mēs varētu teikt, viņam būtu Ģenecerets ezera krastā. Viņš nedomā par to, cik tur labi būtu skatīties saulrietu, vai cik labi būtu Galilejas skaistajos puķotajos laukos, vai kaut vai Jeruzalemes templī, kur viņš varētu runāt kā viedais ar cilvēkiem, kas ar viņu drūzmējās, ar piekritējiem. Un viņš varētu drīz vien nopelnīt ne tikai sev vietiņu, kur pārgulēt, bet pilis. Tas viss ir tikai tāds priekšdarbs. Bet arī šis priekšdarbs ir tikai solis uz priekšā stāvošo darbu. Upuri, ko viņš nes līdz galam, un ko viņš piepildīs pie krusta. Debesu valstība necieš nekādu tādu līdzās pastāvēšanu ar citām mūsu tādām cilvēciskajām darbībām. Nekādu mūsu sadalīšanos, daļu šurp, daļu turp. Visu. Tik asē šī sadala. Ka ne ģimenes saites, ne ģimeniskie pienākumi, kuri citādi cilvēks varētu saistīt, nekāda nedrīkst un nevar stāties ceļā. Kādēļ tik necilvēcīgi var teikt? Kur tad cilvēktiesības? Lai mēs paceļam savu skatu uz pestītāju, tāpēc. Jo tas, ko viņš dara, nav aizstājums ne ar ko citu, tas, ko viņš dara, to nav iespējams pārtraukt. Viens brīģis Ģetzemenē, viņa lielajā sāpa pilnajās lūkšanas laikā, atcerieties. Vēlreiz notiek šī pārbaude. Varbūt atkāpties, varbūt neiet līdz galam. Vai tiešām neatrauc savu roku no arkla, stāv priekšā krusts nāve. Varbūt tomēr vēl var atkāpties no tās vagas, ko Dievs kā jaunu sākumu bija sācis caur viņu dzīt. Vēl viņu pārbaudi, lai viņš saka savu pēdējo vārdu, kam jānotiek. Un viņš saka, labi, Dievs, lai tavs prāts notiek. Nekas cits starpā nevar būt. Ja tas nāks kaut kas starpā, tas sajūs, tas izjauks vienā brīdī visu. Debesu valstība mūs gaida ar visu to, kas mēs esam. Ar visu to, kāda mēs esam. Mums ir iespēja lielā priekšrocība nākt visam. Visiem, kas mēs esam, pat neatstāt grēkus, it kā tādus, ka domājot, ka mēs tagad pārstāsim grēkot un tad būsim derīgi. Nē, Dievs saca, nāc tāds, kāds tu esi. Es tevi padarīšu cienīgu savā priekšā. Tu esi mans. Es tevi mīlu tāds, kāds tu esi. Es tevi šķīstīšu. Tu pats to nevar izdarīt. Un šī vienīgā, varētu teikt, kvalifikācija, šī vienīgā prasība ir tikai neaitlēst savas rokas no tā, pie kā tu esi saistīts savu pestītāju uzdevumā. Un tad pašā laikā ar vienu palikt tajā cerībā un ticībā, ko pestītājs mums saka, kur es būšu, tur būs arī mans māceklis. Mīļie, kur pestītājs ir, tur būsim arī mēs. Un vispirms vajadzēja viņam būt Ģetzemenē nodevība. Tad viņam vajadzēja būt arī Golgātā, nomirt. un tikai tad nāca piepildījums. Kur es būšu, tur būs arī mans kalps, tu. Mans māceklis būs, mans tēvs to godās. Viņš kādā vietā saka mācekļiem šos dīvainos vārdus, neizprotamos vārdus, ka tas pagodinājums, kas nāk no debes tēva par kādu cilvēku, par kādu viņu radījumu, tas nāk no pastāvēšanas tikai tad, kad viņš pastāv tajā uzdevumā. Dievs pagodina cilvēku, kad viņš neatlaižās, ka viņš nenovēršās no Dieva, ne uz savām rosībām, ne uz kaut kādiem saviem jaunizdomātajiem ievadumiem vai ko citu, bet ka viņš paliek tajā skatā un tajā ceļā, ko Dievs viņu ir aicinājis, palikt ar viņu, kas biežiem prasiet cauri neiespējamam, kas biežiem prasiet cauri sāpēm, iet pret savu gribu, darīt to, ko pats negrib, bet ar ticību, cerību, ka tā ir labāk. Varī, ko es jūtu, varī, ko es domāju, es tomēr varbūt arī nejūtu pat. Eju cauri, jo zinu, ka tā, tas ir pestīšanas ceļš. Tā es iemantošu Dievu valstī. Tumsas uzbrukumi, pasaules kārdinājumi un mūsu pašu vecais cilvēks ir mūsu lielie ienaidnieki šajā ceļā. Skaidri palikt pie pestītāja noliktā ceļa. Pestītājs savā nāves rūgtumā mums atgādina, kam viņš ir gājis cauri un ko no viņa tas ir prasījis. Tad nedzīvosim ilūzijā un nedomāsim, ka tas no mums prasīs ļoti maz. Bet viņš palīdzēs. Viņš uzturēs. Viņš dos iespēju. Viņš dos padomu. Viņš dos spēku. Tik palik tajā ticības ceļā un netirgoties ar viņu. Pestītājs, lai ir tas, kas mūs vada. Ar vien pārdomās par to, kāds mums katram ir ticības un pestīšanas ceļš. Lai viņš dod spēkus mums izturēt, pārciest tās lietas, kuras kā uzbrukumi, kuras kā kārdinājumi, kuras kā lieli šķēršu nāk mūsu dzīves ceļā. Norādīdam uz mūsu it kā nederību. Dievs tas kungs mūs šķīstī no visiem mūsu grēkiem. Pieņem mūs visus tādus, kādus mēs esam. Par visu ir samaksāts. Viss ir sagatavots. Nāciet, sekojiet. Iesim kopīgi šajā ceļā. Līdz nunāksim tajā valstībā, kur jau atpestītie dzied viņam mūžīgu slavu. Gods Dievam augstībā. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Šo dziedājumu mēs dziedām jau šeit pie altāra un pabeigsim to dziedāt. Turpināsim to dziedāt pie viņa goda krēsla debesu valstībā. Tikai neskatīties atpakaļ, netirgoties un nebūt daļai no šīs pasaules. Amen.